Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večeras ćemo najpre govoriti o svečanom obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u desetak gradova Srbije, ali i među našim ljudima u Norveškoj i Kanadi. Biće reći i o Danu Evrope, odnosno o pravcu u kom ide Evropska unija, o tom je za naš program govorio Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Posjetit ćemo večeras i Smederevo, koje je bilo domaćin bitke nacija, svetskog prvenstva u srednjovekovnim viteškim borbama. U drugom delu emisije, gost rubrike Moja priča, moj život u inostranstvu, večeras je Srećko Đukić, doktor ekonomije, diplomata i književnik. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević. Evropa danas obeležava Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. U Moskvi je održana tradicionalna parada, a u desetak gradova Srbije je povodom Dana pobede nad fašizmom održana manifestacija Besmrtni puk. U Beogradu četvrti put za redom. U svečanom maršu uz fotografije prisetili smo se rođaka koji su učestvovali u odbrani Srbije u Prvom svetskom ratu, borili se protiv fašističke okupacije u Drugom, 90. godina se borili u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, a 1999. branili Jugoslaviju od NATO agresije. Po završetku marša u Beogradu je večeras upriličen umetnički program uz učešće istaknutih ruskih i srpskih umetnika i ansambala. Povodom dana pobjede u Aleji Saveznika u Oslu na spomenike našim i ruskim internircima koji su stradali u nemačkim logorima na tlu Norveške u Drugom svjetskom ratu, vence su položili ambasadori Srbije i Rusije u Oslu, Suzana Bošković-Prodanović i Tajmuraz Ramišvili. Pred svakim spomenikom pomen su zajedno služili ruski i srpski sveštenici. Srpska dijaspora u Norveškoj obeležava dan pobjede promocijama knjige Saše Dimitrijevića Varden, posvećene našim internircima u Norveškoj. U subotu će biti održana u Srpskom kulturnom udruženju Car Lazar u Dramenu. I u Kanadi je obeležen dan pobjede. U velikom memorijalnom kompleksu Jad Vašam u Torontu, koji svedoči o holokaustu, generalni konzul Republike Srbije Vasilije Petković položio je venac ispod table koja odaje počast stradalima u Jasenovcu.
Ovo je program za dijasporu i Srbe u regionu.
Maj je i Dan Evrope. U kom pravcu ide Evropska unija? O tome je za naš program u razgovoru sa koleginicom Oliverom Stajić govorio Vladimir Mečak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Evropska unija, kad pogledate njenu istoriju, jeste jedna konstantna priča o nekoj krizi. Jedan od prvih tekstova, to sam čitao od starijih kolega, koji se u Jugoslaviji pojavio tamo negde početkom 60. godine, znači par godina nakon pravljanja Evropske ekonomske zajednice, jeste bio da li će Evropska ekonomska zajednica doživjeti kraj ove decenije. Evropska ekonomska zajednica postoje već 50 godina u formi Evropske unije, Jugoslavija koja je brinula o tome da li će Evropska ekonomska zajednica se raspadne, ne postoje već 28 godina. Tako da, kriza je zapravo sastavni deo Evropske unije. Ono što jeste, što razlikuje ovo sadašnji moment, jeste što se gomila različiti kriza stekla u istom trenutku, međutim vi tako i mnogo dugo traje. Međutim, vi također s druge strane imate situaciju da odgovori na te krize su različiti. Sad, svi su mislili kad krene Brexit da će Evropska unija se raspadne. Po posljednjim statistikama Brexit je zapravo doveo do povećanja podrške Evropskoj uniji među građanima same Evropske unije, da oni sad beleže najvišu stopu podrške u zadnjih 15 godina. Jer pre 2005. godine zapravo kriza krenula. To je ono što treba da znamo. Kriza u Evropskoj uniji je krenula 2005. kada je na referendumu u Francuskoj, kad su građani Francuske odbili da ratifikuju ugovor o Ustavu Evrope, iako u tom trenutku zapravo taj ugovor nije bio konkretan razlog njihovog nezadovoljstva, već je to bila jasna poruka predsjedniku Francuske. I u toj situaciji jedna poruka namenjena predsjedniku Francuske je pokrenula jedan talas problema koji dan danas postoji. Taj predsjednik Francuske odavno već nije predsjednik Francuske, ali je poruka i dalje postoji, znači krenula u tom trenutku. Ironija sudbine jeste što je taj tekst tog ugovora koji je odbijen prvo u Francuskoj pa onda u Holandiji te iste godine danas zapravo predstavlja važeći ugovor same Europske unije. To je ugovor iz Lisabona koji je ratifikovan 2009. godine. On je zapravo danas predstavlja konstrukciju Europske unije, a takva Europska unija danas ima najviši stepen podrške od pre 15 godina. Tako da poruke građana se dosta često pogrešno mogu shvatiti. Jedan razlog zašto su referendumi najopasnije sredstvo vođenja politike.
Da, ali složit će se da je percepcija javnosti, ja sad mogu u najvećoj meri da govorim o onome što je percepcija naše javnosti, dakle iz onoga, iz našeg ugla, na osnovu onoga što do nas stižu kao neke informacije, da su se ozbiljno poremetile neke relacije među zemljama i da je to povod zapravo bio ovaj migrantski talas. A da je posljedica, odnosno najvidljivija posljedica, jačanje tih populističkih pokreta i jačanje desnice. U predvečerju smo praktično evropskih izbora i mnogi strahuju da bi upravo ovo o čemu sad govorim moglo da dovede do promjene odnosa snaga i da dovede u krajnjem slučaju u pitanje i to kakav će format Evropske unije nadalje biti.
Što se samih izbora tiče, to ćemo morati da sačekamo da vidimo, jer iskustvo u zadnjih 10 godina govori da predskazanja mogu često i da omaše na ovu ili na onu stranu, tako da su mnogi prognozirali da Brexit neće da prođe, da će da pobedi Hillary Clinton, pa smo videli da se desilo nešto drugo. Ono što sada ta predskazanja koja možemo da čitamo govore, jeste da se na nivou Evropskog parlamenta zapravo suštinski odnos snaga neće promeniti, da će ove vodeće partije koje danas tri glavne partije koje danas zapravo predstavljaju, koje su izabrane u Evropsku komisiju, znači tu prije svega mislimo na demohrišćane, desni centar, socijaliste i demokrate, levi centar i liberale, Evropska alijansa liberala koja predstavlja kao neki centralni centar na toj političkoj sceni, da će te tri partije manje više i sada dati sastav nove naredne Evropske komisije. Neki od njih će imati manji gubitak, neki će imati veći gubitak, ali da će zadržati taj redosled u Evropskom parlamentu. Zatim imate novu partiju Emanuela Makrona koja će ući u Evropski parlament, koja također uzima jedan deo glasova tim starim partijama, a koja je također proevropski nastrojena, tako da neće doći do automatizma da ove proevropske partije automatski gube glasove na račun ovih koje su antievropske. S tim što uvek moramo voditi računa. Ljudi se razlikuju i kakvu viziju Evropske unije imaju. To je sasvim legitimno. Znači, to je sasvim legitimno. Tako da bojim se da je neko strahovanje kod nas mnogo veće nego što je strahovanje u samoj Evropskoj uniji, jer mi to gledamo mnogo fatalistički. Sa druge strane i najave predsjednika Macrona su ovo sudbonosni izbori. To me naravno doprinose, ali ipak moramo voditi računa da treba podići tenziju pred izbore kako bi mobilisali svoje birače, jer generalno, istorijski gledano, izbori za Evropski parlament su bili izbori sa najmanjom izlaznošću među evropskim biračima, jer nisu imali osjećaj da to nešto znači u njihovom životu. Sad konačno to imaju. Tako da i tu moramo gledati jednu evoluciju same Evropske unije, ali ne vjerujem da će tu nešto dramatično da se desi. Ono što može da se desi jeste da te desničarske i populističke stranke, svim što vi imate i levi i desni populisti, znači nisu svi populisti na istom delu političkog spektra, da oni mogu formirati jedan taj populistički blok, pa bi onda kao populistički poslanički klub oni mogli da imaju veća prava. Ali to i dalje neće promeniti ni strukturu, ni način funkcionisanja. Može nama, recimo, da doprinese da imamo više loših glasova iz Evropskog parlamenta, koje je do sada bio jedan od velikih pobornika proširenja i Srbije kao takve. Znači, Evropski parlament je veliki prijatelj proširenja. E sad to eventualno može da se smanji, ali također ne u nekom drastičnom obimu.
Lepše nego ruža. ulica i oni se švaje veli, celo selo se veseli ga. Sela i ulica na karuca, na tamu i žica puca, i oni se švaje veli, celo selo se veseli ga. Koda slavu i pesmu bije, na usnama mladi osmeh joj se krije. Sela juca na karuca, na tamu i žica puca, i ovi se švaje veli, celo selo se veseli ide. Sela juca na karuca, na tamu i žica puca, i ovi se švaje veli, celo selo se veseli ide.
Poštovani slušalci, ono što sledi je reportaža iz Smedereva. Grad Smederevo bio je domaćin bitke nacija, svetskog prvenstva u srednjovekovnim viteškim borbama. Bilo je ovo jubilarno 10. takmičenje nacija, a prvo u kome je Srbija bila domaćin. Oko 2000 učesnika iz 40 zemalja sa svih kontinenata došlo je u Smederevo u punoj viteškoj opremi. Zvučnu sliku prenosi koleginica Svetlana Mladenović.
Smederevci kažu, vitezi su se vratili u tvrđavu poslednjeg srpskog srednjovekovnog viteza Đurđa Brankovića čeličnim hodom. Njihova živopisna pojava samo na tren je izazvala čuđenje.
Također smo se čudili kako su nas našli ovi iz Čilea, Meksika, Novog Zelanda. I da li su iz Beograda došli preko Grodske ili autoputem, postoje dva pravca. Tako da eto, svi su nas našli i svi su na svom mestu u Smederevskoj tvrđavi, najveća radničarska tvrđava u Evropi.
Nisu došli samo iz Evrope.
Australija, veliki aplauz! Australija!
Kolonizatori su naravno poneli svoj srednji vek na novoosvojene kontinente i tako smo abecednim redom pozdravili i američke, i južnoafričke, novozelandske i kineske viteze i naravno engleske, poljske, češke.
I sada, apsolutni šampioni u prethodnim godinama. Dominantna reprezentacija na svih 10 šampionata do sada. Tim o kojem će se verovatno pričati i ovde u Smederevu. Moćna reprezentacija Rusije! Rusija! Dami i gospodo, ajmo sada da ustanemo i pozdravimo reprezentaciju domaćina Srbija!
Srbija je već 5 godina na ovim turnirima. Prvi put je i domaćin.
Mister Vladimir Blagojević. Dame i gospodo, vitezovi celog sveta, velika je čast stajati danas ovde pred vama i veliko je zadovoljstvo što ste došli iz svih krajeva sveta danas u Srbiju, u Smederevo.
Publika je već nestrpljiva da borbe počnu, ali...
Ali, predzvaničnog otvaranja ovogodišnjeg takmičenja, tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Pogačaj so, gospodo, tradicionalno srpsko gostoprimstvo na delu. Rat and salt!
I rečima predsjednik Svetske asocijacije srednjovekovnih boraca Eduard Eme.
The 10th edition of the World Championship in Historical Medieval Battle. The Battle of the Nations open!
Mačevi, sablje, buzdovani, šestoperi, sekire su odavno spremni, šlemovi navučeni.
Ovo su borbe sa punim, pravim kontaktom i pravim oružjem, koje je specijalno zakupljeno, odnosno zakupljeno, kako bi se sprečile povrede. Svo oružje prolazi specijalne kontrole, kako bi sve bilo po propisima i pravilima, dakle, pun kontakt borbe što pred nama i očekuje nas mnogo uzbuđenja. Odmah žestoka pitka na samom početku, 5-5!
Australija pobeđuje u prvoj areni, Brazil u drugoj, a Nemci i Česi ukrštaju mačeve u trećoj.
Žestoka borba između Česa i Nemaca, vodi se posebno ukažu na Nemacu. Česi sjajni također.
A onda nastupaju argentinski i srpski vitezi.
Pregleda se oprema argentinskih boraca pre početka. Sve oči uprte su sada od strane domaćih navijača na ovaj drugi ring, drugo borilište. Gdje je naš tim spreman? Pet boraca, pet izuzetnih momaka.
Aleksandar Urošević je prvi vitez u našem timu.
Kvalifikacije smo prošli, sad sumiramo utiske, nažalost nismo prvi u grupi, drugi smo u grupi, očekivali smo da budemo prvi, ali to ne menja puno. Mi smo neka ekipa koja se priključila svemu ovome pre 6 godina i ako kažem da smo tada, da smo jedva otišli, da smo bili jako siromašni što se tiče opreme i što se tiče smještaja i tako dalje, da bi sad naša reprezentacija brojala ovoliko veliki broj ljudi i ovoliko publike. Da, i moram da naglasim da publika u Srbiji je stvarno nevjerojatna. Mislim da nijedna bitka nacije do sada nije bila ovoliko posjećena.
Imate svoje kovače, one koje vam popravljaju opremu?
Da, svakako. Uglavnom, naši kovači su zapravo i sami borci. Zapravo borci koji se već dugo godina bore, neki nažalost koji su prestali zbog ličnih problema. I upravo oni prave samo opremu.
Svako ima svog kovača. Fjodor Puškarjev je došao iz Rusije.
Меня зовут Пушкарёв Фёдор, я из России, Санкт-Петербурга.
Ja sam Puškarov Fjodor iz Rusije i Sankt Peterburga. Imam radionicu koja izrađuje opremu, drži kurseve, a Ganjok je kovačnica koja prati borce na festivalima. Drugi put smo na bitci nacija. Kaže da se ovde neće boriti, zato prosto nema ni vremena ni snage. Njegovo učešće je pre svega da remontuje oružje koje se oštetilo ili slomilo u boju, a imamo ovde i dućan sa našim kovinama, kaže, predmetima za svakodnevnu upotrebu, stiže i kovačnica sa nakovnjem i ja ću držati kurs za sve one koji žele sami da iskuju kašiku, viljušku ili što šta drugo. Fjodor je iskovao i ružu, jer uz viteza uvek i dama. Ovaj sport je popularan u Rusiji, okuplja mnogo ljudi zainteresovanih za istoriju, ali i sport takođe. Rusija je nekoliko puta bila šampion bitke nacija. Fjodor radi za šampione, trudi se da ih u boju ništa ne izda, da svi delovi opreme budu na svom mestu.
U njih u boju ničeo ne razvalilo, sve rabotilo kak nada.
Rusi su godinama neprikosnoveni šampioni bitke nacija. Nije uzalud Fridrih Veliki rekao da Rusa moraš ubiti 2 puta i još da ga gurneš. Ruskuju ženšinu ubićeš još teže. Tatjana Derbinjova je iz ženske, takođe šampionske ekipe. Prošle godine naša ženska ekipa osvojila je prvo mesto u borbi 5-5, a naši momci su zauzeli čitav pijedestal. Zauzeli su prvo, drugo i treće mesto u borbama 5-5 i pobedili u kraljevskim borbama 21-21. Prošla bitka nacija održana je u gradu Santa Severa, nedaleko od Rima. Pobedile smo u bitkama 3-3, a ovde se takmičimo ponovo 5-5, jer je to dinamičnije i spektakularnije i po standardima po kojima se bore i muškarci. U toj kategoriji uskoro će postati oficijalni sport kod nas u Rusiji i pripremamo se za to. Tatjana je trenutno u prekrasnom ženskom srednjovekovnom kostimu, ali sutra će odenuti čelični. Njena takmičarska odeća biće naravno čelična. Srednja težina ženskog oklopa je 23 kg do 25 ili 30 ako se koriste najbolji materijali. Naravno, devojkama je u tome dosta teško. Nužno je zamahnuti i udariti, ali tući ćemo se do pobede.
Mi u dospehi budemo biti, to ne razdeljaje se.
I pobedile su, kao i njihovi parenji. Ukrajina je vice šampion, Moldavija do nje. Ali apsolutni pobednik je duh koji je ovde posejan.
Smederevo je pobednik u svakom slučaju, tako da to nam je bio motiv osnovni. Nije anegdota, nego je čisto zadovoljstvo u razgovoru sa kapitenima preksinoć. Ljudi su komentarisali da što se njih tiče nemaju nikakav problem, da bi volili da se svetsko prvenstvo uvek održava u Smederevu.
Prvi put u Smederevu na bici nacija, prava bitka sa 300 ratnika, po 150 na svakoj strani. Rušili su jedni druge, ali su onda i pomagali protivniku da ustane i pokupi delove teške čelične opreme, kojom su svi zaštićeni od glave do pete. Iako čeličnog udarca i koraka, vitezi su i nežnog srca, vole da zasviraju. A umeju i da trguju. Na srednjovekovnom bazaru se moglo pazariti sve. Od oklopa preko oružja do garderobe, čak torbica.
Za neke stvari mogu da vam kažem 100% da su bile baš takve, kao na primjer ove torbice koje su baš izvučene iz fresaka iz predela Francuske. Također neki ukrasi koje imamo ovde su apsolutno replike onoga što je postojalo.
Lukovi i strele nisu korišćeni u borbama, ali mogli su da se kupe. Nenad Manojlović ih pravi.
Drvo se seče u jesen, kada je najmanje soka u drvetu. Znači, krajem jeseni, pred sami početak zime, drvo se seče. Zatim se sledi period sušenja, koji traje, zavisi od vrste drveta, ali godinu dana pa je naviše. Posle toga, kad je drvo optimalno suvo, odnosno kad ima određeni procenat vlage u sebi, onda pristupamo izradi. To daje kvalitet, naravno, luku i onaj potrebni izbačaj streli koji je potreba, naravno, da bi strela dobro letala. Donet zavisi od snage luka, od snage samog strelca i naravno od težine strele. Jer na jedan luk dve različite težine strele neće da lete jednako da lete.
Strele su jasenove, sa čeličnom iglom ili nožem na vrhu. Mogu da probiju i viteške toke, ali ovde su letele samo u mete da se oprobaju posetioci. I konji su ovde bili samo za paradno jahanje, riđani i bedevije nakićeni koz ženitbu Dušanovu. Čadori su bili pravi, belili su se po zelenoj travi, a pred njima takođe prave verige i o njih okačen kotao u kome se nešto krčka i miriše.
Zajedno samo u ekipi su ekipa Slovenije, ekipa Rumunije i zajedno ćemo večeras praviti, da kažem, jedno malo oživljavanje sa nekom na kuhinji, poslije nekom je recept. Sad, u Srbiji kad se pomeni sa nekom na kuhinji, svi zamišljaju pečenje. Ali, naravno, to jesu bogataši, ali oni srednji sloj i niži. Uglavnom su to kuvana jela, mahom pomešana sa brašnom, raznim vrstama brašna i jako, jako malo mesa. Ukus koji prevladava je slatkasto-kiseli ukus, pošto nisu imali toliko dostupnosti samom soli, onda su oni začinjavali jela medom ili vinom.
Meso možda nije bilo ovnujsko, kojim se krepio Marko Kraljević, ali bilo je raznijeg džakonija u kazanu. Vino je bilo smederevsko i pilo se iz roga.
Ljudi kad dođe vide to, pogotovo stranci, oni jednostavno ne mogu da veruju da Srbija ovako nešto ima. I pre svega svi naši gosti, mislim učesnici koji su došli, jednostavno ne mogu da veruju da smo pre svega toliko gostoljubivi, ne mogu da veruju koliko su nam porcije hrane same koje jedemo i ne mogu da veruju koliko dece ima. I zapravo mi ovo najviše radimo zbog same naše dece. Ovo našalo se ne uči u školu. nadamo se će nekad se učiti, ali ovde naši najmlađi imaju priliku da vide kako su izgledali naši borci u zlatno vreme naše države kada su izlazili na Megdan protiv Bizantije, pre svega Bugara, kasnije Turaka i slično.
Tulum je naravno počinjao tek kad bitke prestanu i vitezi se razmile gradom koji je čitav bio night friendly. Čuli su se mnogi jezici, baš kao da su sad sišli sa vavilonske kule i okrenuli ćurak naopako. Osmeh je bio najbolji jezik sporazumevanja. Kad se odlože sablje na valije, vitezi su bili tu za slikanje, divljenje, da ih deca dodirnu i da telale dalje da su se vitezi vratili u Smederevo. Samo loši đaci loših profesora i dalje srednji vek nazivaju mračnim. Oni koji su bili u Smederevu na bici nacija, zdušno će ga braniti kao vreme viteštva.
Di cavadrosunde Sociam promessa me, a ciona e agonia, pagana ci richia, io ci avetter de pace a voi, a ciona e agonia, pagana ci richia, io ci avetter de pace a ga. Su manche te chera, su mestero si ua, medro su ne richio, su ie ci aves capio, a ustio potrop za misterio muoi. Su nedikio, so je čaves kamion, pa uštio potrop za misterio. Drepel da me gio, romes odoj na dio, koli me udigio, drešteto za vejo, čaves odro su nebe poganio moj. Koli me udigio, drešteto za vejo, čaves odro su nebe poganio. Ti kava drosunne, so giaudro messa me. A cione e agonia, pagana ci richia, io ci avete de pasciaga. Oi, 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 a cione e agonia, pagana ci richia, io ci avete de pasciaga. Io ci avete de pasciaga, io ci avete de pasciaga.
Večeras zajedno, program za dijasporu i Srbe u regionu.
Eko. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio, govori o tome zašto mu je značajno delo Duh vremena Edgara Morena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Na južnoj strani planine Povlen ostalo je stotinak staračkih domaćinstava. Kada padne sneg, potpuno su odsečeni od sveta.
Nema ljudi.
Najniže dolje nema jedno, dvoje, nema. Sve stariji. Moj sin oče u Rusiju. Imam dvije unuke u Americi. Jedna 26. godina, jedna 33.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Gost rubrike Moja priča, moj život u inostranstvu, koju priprema koleginica Gordana Gligorić-Gagović, večeras je Srećko Đukić, diplomata. Često je prisutan u medijima kada treba analizirati zbivanja u Rusiji i Ukrajini. Autor je brojnih knjiga. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima bugarski kadril, 4 knjige u kojima analizira zbivanja na Balkanu i godine raspada SFRJ sa, kako kaže, bugarske osmatračnice. Naime, u Bugarskoj je tih godina boravio kao naš ambasador. Kao diplomata radio je i u našim misijama i ambasadama u Moskvi, bio je ambasador Srbije u Minsku u Belorusiji, a posle NATO agresije bio angažovan na Kosovu i Metohiji. Iz Sofije je pisao o zbivanjima u Srbiji u emisiji Večeras zajedno, govori o Sofiji iz Beograda. Doktor ekonomije, diplomata Srećko Đukić, privatno o životu i doživljaju Bugarske, gde je živeo i radio 6 godina i gde i danas zbog porodičnih razloga odlazi, kako kaže, nekoliko puta godišnje.
Ja sam bio u Bugarskoj u jedno specifično vreme, to je bila 1993. U augustu sam otišao te godine, a vratio sam se 1999. godine isto u augustu. Dakle, skoro sve ratove sam i sankcije i krize 90. godina proveo u susednoj Bugarskoj. Ali ono što je meni prvi utisak ostavljalo jeste da sam ja bio u zabludi o toj zemlji i o tom narodu. Ja sam mislio da su oni daleko od nas, da je to jedna druga priroda naroda, da je to drugi karakter naroda, da se mi ne razumemo, da mi uopšte nismo bliski, da ima ta jedna istorijska, kako bih rekao, distanca i jedna nepovoljnost u našim odnosima koju ne možemo da prebrodimo. I sa tim osjećanjem sam ja došao tamo. Međutim, skoro da me sve to demantovalo. Bugarski i srpski narod su jako bliski narodi. Vi sa Bugarom možete razgovarati, vi na srpskom, oni na bugarskom, i vrlo lepo da se sporazumete, vrlo lepo da razumete jedan drugog. Na kraju krajeva, između naše države je postojalo u to vreme da možemo opštiti na svom jeziku. Znači, zvanična dokumenta, zvanične note mi upućujemo Bugarskom ministarstvu inostranih poslova na srpskom jeziku, a oni svoje zvanične dokumenta, zvanične note upućuju na bugarskom jeziku. To govori o bliskosti naših jezika. Pa u ostalom, znate, ako malo sad pogledamo u istoriju, daleku tu, 19. vek, Vuka Karadžića, onda to je razumljivo da su to jezici bliski i bili još bliži do Vukove reforme. Vuk je već tada napravio jedan sasvim drugi savremeni jezik i tako dalje. Tako da je naša istorija se kovala kroz vekove, praktično u okviru tih susednih sandžaka, pod turskim jarmom i tako dalje. Tu se nije znalo šta je srpsko, šta je bugarsko, dokle je srpsko, dokle je bugarsko. 500 godina su ostavili jedan pečat podjednak i na Bugarsku i na Srbiju. Ja bih rekao čak više na Bugarsku, jer je ona bila jako blizu Istambula, po tu neposredno na prvom koraku kako se izađe iz Istambula i kada se krene ka Balkanu i Evropi, i Bugari su jako trpeli od tog turskog jarma, i to se osjeća do dan danas u njihovoj politici. Oni kažu, na primjer, da oni moraju da laviraju, jer su oni uvijek bili na udaru velikih, ili to bila Vizantija, ili to bila Turska, ili to posle bila Rusija i tako dalje. Tako da je ta njihova politika, na primjer, i oni to otvoro govore, o politika laviranja. Mi smo po prirodi nešto tu drugačiji, ali smo po mentalitetu, na kraju kraja po veri smo isti. Kad uđete u njihove manastire i u njihove crkve i u naše crkve, pa to je jedan isti stil, to je vizantijski stil. Najsnažniji utisak moj iz Bugarske jesu dani kada je bila agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na Srbiju i Crnu Goru. To prosto ljudi neće verovati. Ja sam to pokušao u svojim knjigama da opišem i svojim člancima, ali tada je Bugarska listom bila na strani Srbije. I ona nije dozvolila da se ponovi istorijska greška, da se napravi još jedna slivnica ili još jedna jedan rat između, ili nešto što bi ličilo na rat između dva naroda. Oni su listom podržavali. Moja ambasada, ja sam tad bio šef ambasade, ambasador, moja ambasada je bila otvorena skoro 24 sata, oni su ljudi dolazili, upisivali se u knjigu utisaka, donosili su cveće, postavili ispred ambasade, palili sveće za poginule u tom ratu. I moja četvrta knjiga, Bugarskog kadrila, koju ste vi pomenuli, je posvećena svim tim Bugarima koji su izražavali tako duboko ljudsko osjećanje prema Srbima, svoje braći, i po veri, i po bliskosti, i po istoriji koju su delili. Pa na kraju krajeva, znate šta, mnogi naši carevi su se ženili Bugarkama sa bugarskih dvorova i obrnuto i tako dalje. Tako da naša istorija je strahovito prepletena sa Bugarima. E sada je došlo u istoriji to do da smo se mi okrenuli više zapadu, to je bio sticaj tih istorijskih uslova celog tog 19. veka, jel? A oni više istok, opet sticaj istorijskih uslova, zbog toga što su njih praktično Rusija oslobodili, Rusija oslobodila, na kraju krajeva, sva bugarska inteligencija, ona je obrazovana u carskoj Rusiji, u Odesi, u Kijevu, u Leningradu, Moskvi, tako dalje, a naša inteligencija, posle prvog srpskog ustanka, se obrazovala na zapadu, i to su bile dva smera kuda su težile i te inteligencije, i te politike, i te zemlje. Ali sve jedno, te niti istorijske i taj istorijski karakter tog balkanskog čoveka koga oličava zaista i Bugarin i Srbi, oni su ostali jako utkani u tkivo i krv toga naroda, i jednog i drugog naroda. Kada sam bio tamo 90. godine, znači oni su govorili da zapad za njih počinje od Dimitrovgrada, od Gradine, znači granični prelaz sa Srbijom, sa Jugoslavijom, tu je za njih zapad počinjao. A vidite, sad za nas počinje zapad na istoku, na Kalatini, graničnom prelazu za Bugarsku. Bez obzira oni što su u NATO-u i Evropskoj uniji, dobro, to su ušli posle 2000. godine, ostao je taj odnos i taj osjećaj prema Srbiji. To nije promenilo korenito odnose između naših naroda, i ja imam sad prilike da svake godine 2-3 puta idem tamo po porodičnim potrebama i u tesnom sam kontaktu, ali nije to suštinski promenilo te odnose. Naprotiv, ja mislim da ih nekako učvršćuje, i sad bi oni nekako da vrate taj revanš. Znate šta, Srbija zaista je bila svetionik slobode za njih. To svaki Bugar im će reći. Ja ću vam ispričati jednu zanimljivu stvar. Kad sam došao tamo 93. godine, prvo što mene šokiralo jeste koliko to ljudi zna srpsko-hrvatski jezik. Ja sam bio iznenađen. A onda sam ja malo se interesovao kako to. Pa jedan od najpopularnijih jezika koje se u vreme socijalističke Bugarske izučavao na bugarskim univerzitetima bio srpsko-hrvatski jezik. Ja govorim ovde srpsko-hrvatski jer bio takav lektorat u to doba, znači bio srpsko-hrvatski jezik kao jedan jedinstven jezik. To je jedno. I drugo, što je mene tada iznenadilo, a to je koliko oni znaju istoriju. To je neverovatno. To je nauka, od društvenih nauka, oni su najviše studirali tada istoriju. Sad se verovatno ti odnosi promenili što se tiče srpskog jezika i istorije, verovatno, ali ja sam bio iznenađen koliko oni znaju istoriju i koliko je podrobno znaju i koliko se podrobno učili. Oni su Kirila i Metodija, pa ja ne znam, ja mislim da ste vi mogli svakog Bugarna zaustaviti na ulici da vam on održi predavanje o Kirilu i Metodiju. Kod nas, na primjer, Kirilo i Metodije, a tako, treba da nađete ipak neko ko može o njima da vam priča malo više, da vam kaže da su oni bili nosioci pismenosti i tako dalje. Oni jako vole da sede i da pričaju u restorančićima, u kafanicama, ili jednostavno ispred kuće uz malo rakijice njihove, Uglavnom, kod njih je rakija od grožđa, nemaju šljive mnogo, malo imaju šljive, i obavezno uz to ide sirenje, znači sir, jel? To je nerazdvojno, i paradajz. E, to je nešto sa čime oni počinju i dočekaju svakog gosta i razgovor, i vas pozovu vas ili kući ili u kafanu i tako dalje. Ali mi je ostao, osjećam te njihovi roštilji, kako oni to spremaju. Ja sam jedan letovao na njihovom Crnom moru i pozvao me jedan poznanik, on ima tamo kuću, na kafu, ja sam tako i razumeo, mislim, mi smo otišli na kafu. Kad sam ja došao tamo, bila je jedna gomila mesa, onda su još došla dva, tri para, pa onda gomila piva, pa vina, pa ovo. Ja sam se prosto iznadio. Dakle, nekako tu gostoljubivost je teško razdvojiti od naše gostoljubivosti i taj jedan neposredan dodir. Imaju naravno tih specifičnih svojih jela, na primjer, papriku punjenu sirom, to mi je omiljena i danas hrana. Definitivno kod njih sam savladao da pijem dobro vino. Ne, naučio sam se dobrom vinu. Bugarska je zemlja vina i bila je to prilika da okušam i vina koja su ostajala mnogo godina, i nova i raznorazna, iz raznih vinogorja bugarskih, kao što sam, na primjer, supruga je tu išla, više ne ja, početkom juna išli smo na berbu ruža. Bugarska je nekad bila najveći proizvođač ruža, od koga se pravio parfem, i onda smo gledali kako se to radi sa tim destilacije, slično kao našim kazanima za rakiju i tako dalje.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Ja sam jako veliki pobornik zbližavanja sa svim našim susednim narodima. Jako mi je stalo da mi obrazujemo decu, omladinu, da upoznaju pre svega svoje prve neposredne susede. Dakle, ja se to na svom primjeru sam se naučio, jer zaista kad sam otišao u Bugarsku, skoro o toj zemlji ništa nisam znao. Znao sam da smo mi imali sam sa njima ta dva, tri nesretna rata i tako dalje, ali nisam uopšte mogao da pretpostaviti da mi toliko zajedničkog imamo. I mislim da bi u našim školama tome trebalo jako posvetiti pažnju, tim našim balkanskim narodima, sve te narode naše izučavati, susedne i Bugare i Rumune i Mađare i Grke i Albance i tako dalje, da ne govorimo o narodima sa kojima smo živjeli 70 i više godina u jednoj državi, sa narodima sa kojima smo još od 1804. godine težili da napravimo jednu zajedničku državu.
Ako biste sada bili u prilici da vam ponude da ponovo negde odete, da živite i radite, dakle kao diplomata, a bili ste i u Moskvi, bili ste i u Minsku, Sofiji, koja bi zemlja sada bila vaš izbor?
Bugarska obavezno.
Zašto?
Bugarska obavezno, da znate šta? A Bugari imaju običaj da pričaju i kaže, kad je Bog stvarao zemlju, kaže, on je stvorio zemlje tamo razne, ne znam, Amerike, Nemačke, Srbije, Grčke i tako dalje, tako dalje, a Bugarima je zaboravio da da zemlju. I onda kad nije imao šta da im da, on im kaže, ajde, uzmite vi ovo parče raja pa ostavi tamo. Ona zaista je jako zemlja pogodne klime. Ima tamo i snega, ima tamo fantastičnih predela za skijanje. Oni imaju planine koje su 2500 metara visoke. Ako nas to u Srbiji nema, ali imaju i meko jako mediteransku klimu koja dolazi ili dole preko Grčke ili tamo preko Crnog mora i Stambula, tako da sa tog stanovišta, a i sa stanovišta opština sa ljudima, znate, vi kad dolazite u neku zemlju da živite, da radite, da sarađujete sa tim narodom, vi morate da se postarate da nađete zajednički ključ opštenja, da morate naravno štititi svoje interese. Ja sam bio diplomata i moj prvashodni zadatak je bio da štiti interese svoje zemlje, svoga naroda, vlade koja me poslala tu, i ja sam to radio bez pardona, ali sa merom da ja od Bugarske ne napravim neprijatelj, naprotiv, da napravim prijatelje, da ona shvati zašto ja to činim. I ja zaista sam, čini mi se, uspeo to da uradim i mislim da sam to uspeo i u knjigama da opišem, bez obzira što je njihova vlada od polovine NATO agresije zauzela jednu potpuno pronatovsku poziciju radi svojih interesa, radi želje da što pre uđe u Europsku uniju, u NATO, da dobije pare i tako dalje, ali ja sam napadao tu politiku vlade, ali nisam napadao državnu politiku, nisam napadao državu, nisam napadao bugarski narod. I ja sam njima to jasno razlučivao. Ako vi mene pitate javno u intervju da li ja podržavam bugarsku politiku, ja moram reći da ne podržavam i da se ne slaže sa njom. A da li ja cenim i poštujem Bugarsku kao državu i kao narod? Da.
I Bugarska bi bila vaš izbor?
Da, Bugarska bi bila moj izbor.
U sadašnjim okolnostima.
Ima tu naravno i porodičnih razloga, ali to je pre svega to.
Bliskost naroda.
Da.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.